Твоя рука меня кранула, твоя рука, як быццам сонца скаланула зямлю вяках. Тады з рымотнага каменя расла трава, цякло касмічнае праменне, я ажываў. Так далучаюцца расліны і людзі ўсе да запаветнай пуцявіны, дзе лёс нясе. Твая душа ў мяне зірнула, шапнула ты, што на зямлі мяне расчула, як знема ты. У гарадах, дзе тлум лядовы, нас не было, пакуль не зведалі любові крыло і дно. Твая рука мяне кранула, твая рука, як быццам сонца скаланула зямлю вяках.